Varo las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Koran saluton, karaj gaŭskultantoj, vendrede la 3 de julio 2012. Nea tuta redakcia te amo, hodiau aparte, Barbara Pietrzak, Gabi Kosierska, Krystyna Grochocka, Milada Szwedoka i Maciej Jaskot proponas kronwirusajn aktualażojn, ampleksan kultur kronikon, felietonon pri koninda polo, Benedictus Polonus. Nia Esperanto komunuma informo koncernas la jaman eblecon aligi alla virtuala congresso cadre de Monda Fest 2012. Ni comenzas per la coronavirusei actualajui.
La Pola San Ministerio informis en la vendreda raporto pri 259 malsaniĝoj je COVID-19. Entute en la lando estis notitaj 35.405 malsaniĝoj. 1507 malsanuloj mortis. 22.651 pacientoj resaniĝis. La Kulturministerio informis, ke en julio ŝanĝiĝas reguligoj koncerne artajn kaj distrajn eventoj en la publika spaco. Ekde la 10 de julio povos partopreni ilin pli ol 150 personoj, tamen observante la socian distancon kaj portante vizaĝmaskojn. Sur la plimulto de la ĉeĥa teritorio ne plu validas la postulo kovri la vizaĝon per maskoj. Tiu devo validos daŭre en hospitaloj, en la Praga metroo, en la fermitaj lokoj en Silezio kaj en la regionoj, en kiu estis konstatitaj malsaniĝcentroj. La sekvoj de la nova situacio estos ekzamenotaj post du semajnoj. Belgio simile kiel pli frue Hungario ne aplikis la unian rekomendon malfermi ekde la 1 de julio la eksterajn limojn de la Unio. Tio okazos kun unu semajna prokrasto. En Peruo la nombro de la mortintoj pro la kronvirusa pandemio superis. Las jaude 10.000 personoj. En la lastaj 24 horoj laŭ tiu raporto aldoniĝis 3.527 pacientoj. Entute malsaniĝis ekde la komenco de la pandemio 292.004 personoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La benediktanina abatejo en Staniątki en la suda Pollando, la plej malnova benediktanina klostro en Pollando, en aprilo 2012 estis agnoskita histori monumento. Gi estis fondita en 1228 fare de Clemens el Brześnica de la Grifita Gento, kaj lia edzino Racława. Ilia filino Visenna farigis la unua abatino de la klostro. La origine lignaj kaj ŝtona konstruaĵoj, inkluzive de la biblioteko, estis en plimulto konsumitaj de incendio en 1522. La rekonstruita en la unua duono de la deksepa jarcento klostro grave suferis dum la sveda invado kaj sekve dum la norda milito. En la dekoka jarcento ĝi estis alikonstruita en la baroka stilo. En la decoca iarcento benedictaninoi gvidis tie lerneion por knabinoi. Lau la apostulo de imperiestro Josefo la Dua, creigis la registara lerneio por knabinoi cae lerneieto por villagiai infanoi. En 1923 aldonigis quiniara gimnazio. Post la milito en 1953 ili estis fermitai de la comunistai autoritatoi. Nun en la historia benedictanina klostra complexo en Stanjontki, kiu antaŭ kvar jaroj solenis sian 100-jariĝon, daŭras restaŭristaj laboroj.
Ĝis la 25 de oktobro en la Vilao Caro, kie sian sidejon havas la Muzeo de Gliwice, la Suda Pollando, daŭras ekspozicio prezentanta porcelanaĵojn de la fama Rosenthal-fabriko. Temas pri apartaj eksponaĵoj prezentantaj ceramikon kiel artbranĉon, kiun praktikis tiaj artistoj kiel Salvador Dali aŭ Andy Warhol. La produktejo en la jaroj 2017-2019 donacis al la muzeo 400 porcelanajn elfaraĵojn. La oferdoninto estas kolektisto naskiĝinta en la urbo en la 1940 jaro kaj de preskaŭ 50 jaroj loĝanta en Germanio, Wolfgang Domagala. En sia donacmesaĝo Domagala substrekis, ke la donaco por la muzeo estas lia dankesprimo kiel la gliwicano por ĉio, kion li ricevis de Pollando dum 25 jaroj vivinte en Gliwice, dum la grava por li vivperiodo de la infanaĝo kaj frua juneco. Preskaŭ ĉiuj porcelanaj elfaraĵoj kreiĝis kiel rezulto de la laboro de studiuline de Rosenthal, kiu realigas la ideon de sia fondinto Philipp Rosenthal igi la artmetion egala al aliaj artbranĉoj. Inter la eksponaĵoj troviĝas fragmentoj de pladaroj, kafo kaj teoservicoj, ekzemploj de limigitaj kvante produktoeldonoj. Estas prezentitaj inter alie kelkaj ceramikaj ornamaĵoj, vitraj karafoj kaj glasoj.
Tiam pli da culturae eventoi revenas al la tradizia formo. Unu el ili estas la Varsovia Cultura Corto. La tegmenta titolo rilatas al ciclo de la somerae culturae eventoi. Iam lauvican foion gi disvolvigios sur la corto de la Pola Kulturministerio en Varsovio, mal antau la Art Galerio Cordegarda, ce Krakowskie Przedmieście Strato. Dum la someraj vendredaj posttagmezoj kaj vesperoj ekde la 22 de julio okazos ok tiaj eventoj. Inaŭguros ilin prezento de la kortegaj dancoj en la epokaj kostumoj kaj vespere koncerto de la historia muziko Cantor Anticus. Ciu vendredo proponas programon conforme alla tegmenta titolo en gia etimologia signifo, kiel cortego, fori plazo, dom corto, areno, gasteio, de oriento al occidento, ec en la mondon.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Malantaŭ malpuraĵo, sternata antaŭ ni, malantaŭ molvizaĝo, okuloj kun krispiĝo, trans malfermita man, aŭ manfermita mane, oferta sed en van, aŭ pugna al la alt, pli for ol lin de ter, pikdrate elfarita, pli for ol la mizer, rigardu ne preni. Rigardu ne preni, al kio estas bela, ciel en blu au gris, knabinoi ciel river. Amic por ni fidema, morgaua bela sua, al shipo en reven, kai flugo de hirundo, amic por ni fidema, orgawa bella sud, al shipo en reven, kai flugo de hirundo.
Ni audis fragmenta ge signoroi la canzonon Rigardu nepre ni, kiu devenas el la compacta disco La companoi cantas brel en Esperanto. Gi aperis antaŭ du jaroj kiel sekvo de la kunproduktado de la companoi la kompanio Duoble Unu kaj Vinil Cosmo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ekde la unua de julio denove multaj el ni, aparte en Eŭropo, ĝuas la eblecon vojaĝi. Ne tuj oni povas gveturi. Des pli mi volas rakonti pri Benedikt Polak, Benedictus Polonus, la pioniro de la polaj vojaĝoj. Li naskiĝis ĉirkaŭ la 1200 jaro en la occidenta Pollando. Li estis franciscano, dum quelca tempo estadinta en klostro in Wroclavo. Tie li plej verŝajne renkontiĝis kun Giovanni da Pian del Carpine, unu el la unuaj disĉiploj de Sankta Francisco el Asizo. En la unua duono de la dektria jarcento, Tataroi triumfe mars conqueradis cae decumis statoin de la Orienta cae Sud Europo. Ciam la trupoi de la Piast dinastia princo Henrik Pobožne, Henriko la Pia, malvenkis apud Legnica en 1241, papo Innocento la Kvara, profunde maltranquiligita pro iliei conqueroi en la Cristana Europo, decidis directi legaton alla granda mongola hano por akiri armisticon. La papa mission, kiu akiris la 16 de aprilo 1245 el Liono, partoprenis sub la gvido de Giovanni da Pian del Carpine, interalie Benedictus Polonus, kiel sekretario, tradukisto, experto pri la lingvo kaj moroj de la malnov-rusaj ortodoksuloj, kiuj multnombre, kiel ostaĝoj, troviĝis en la mongola kortego. Oni supozas krome, ke Benedictus Polonus konis ankaŭ la mongolan lingvon, kiel iama tatara ostaĝo, aŭ kontaktiĝinte kun tataroj prenitaj kiel ostaĝoj post la siegio della urbo Ratibusz. La papo devontigis la senditoen prescribi credoen, moroen, cae politican sistemon della mongola stato, cae excii lau eble multon pri la planoi de pliai eventualei conqueroi, pri la ricciagioi cae militfortoi della mongolei regantoi. Provisitei per valorei multecostei donatsoi, La monacoi entreprenis surcevale prescau 20.000 kilometran veturon tra neconatei regionoi, kiu daŭris iom pli ol du jarojn. Veturante tra Krakovo, Lucko kaj Kievo, en ĉi lasta urbo ili ŝanĝis la ĉevalojn de eŭropaj je pli eltenemaj mongolaj. Sekve laŭ de la bordoj de la Kaspia Maro, la Arala Lago, Fruprintempe de 1246 ili renkontis la unuan fojon la tatarajn trupojn. En ilia eskorto la franciskanoj moviĝis al la regiono de Astraĥano, kie estadis Batu-ĥano, la nepo de Ĝingis-ĥano, nomumita de la Granda Ĥano. Tie franciskanoj ekvidis amasajn trupojn invadintajn pli frue Eŭropon. Post kelktaga estado, Batu-ĥano, mildigita pro la donacoj, permesis, sed sole al la fratuloj Giovanni kaj Benedictus, daŭrigi la veturon. Ĝis la mezo de junio 1246 ili antaŭenmoviĝis laŭ la valo de Sirdajo, La tiama mondofino laula tiamai europai credoi. Tiel do Benedictus, kiel la unua polo metis piedon sur la Asia continento. La plia celo farigis sera orda, legendeza Karakorumo, creiginta in la tria iarcento kiel sidejo de Gingis Hano. La papa isenditoi trafis tie ceremonion de sur tronigo de Gujuk Hano. Tio farigis la ocaso por pli longe stado en la mongola cortego, cae contactui cun aliei representantui venintei por la solenajo el la Bagdada Califato, Kartvelio, Koreio cae Cinio. La 11 de novembro 1246, post entute kvar monata estado, la Granda Hano transdonis alla papa isenditui la respondan leteron en la lingvoi mongola, persa, turca cae latino. Engi li postulis che la papo meme persone venu al li, cefe de ciui europei regandoi, por lin omagi, rifusante samtempe la alvocon accepti cristianismon. Comencigis la longa revena voio. Nur la decocan de novembro de la sekva jaro la monacoi atingis Lyonon, kie residis Innocento la kvara. Franciscanoi, kiuin oni bonvenigis kiel personoin revenantain el alia mondo, raportis pri sia expeditio, dividis la impresoin, kai transdonis faritain notoin kai prescriboin. Sed la afero ne finigis. Giovanni da Pian del Carpine revenis al Italio, kai en sia verco Historio de Mongoloi, entenigis amason da informoi pri landoi cae popoloi de la fora oriento, pri la manieroi gvidi militon, organizi armeoin, cae administri la conqueroin. Benedictus Polonus vercis en Cracovo la unuan Europan traktaton cun la scienza dimensio de itinere fratrum minoram ad Tartaros. Gi tractis pri la culturo cae lingvoi de la fora oriento, en havis amason da mongolai esprimoi traducitai en latinon. Tio pravigas nomi Benedicton Polon ne nur pioniro de la polai expedizioi, sed ancau la unua pola orientalisto. La rapporto de Benedictus conservigis en du manuscriptoi, Parisa cae Viena. La unuan foion gestis publicigita en Pariso nur en 1839. En la pola gi aperis en 1906. Aldonendas che la expedizio de Giovanni da Pian del Carpine cae Benedictus Polonus atingis Asion prescau 30 iaroin antau tiu de Marco Polo, opiniata la plei granda mond voyaggianto en la mesepoco. Pri li expedizio alla cortego de Granda Hano de Mongoloi Kubilai, dauranta en tute 24 iaroin, trovigas neniu spuro en la mongolei scribai documentoi. La rapporto de Benedictus Polonus en mesepocai mongolei documentoi estas confirmita. Post la reveno al Cracovo, Benedictus Polonus farigis tie la clostro estro. Li mortis circau la 1200 iaro, sed ne estas conatei circunstanzoi de lia morto cae loco de lia eterna riposo.
Audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Eblas iam aligi gis la 26 de julio alla virtuala congreso de Esperanto cadre de Mondafest 2012. La congreso estas planita por la semaino ekde la unua ĝis la oka de aŭgusto. La aliĝo al la virtuala congreso por individuaj membroj de UEA kaj TEO estas senpaga. Tamen por aliĝintoj post la 26 de julio estos antaŭvidata simbola kotizo por kontribui al kostoj de la aldonaj laboroj pro malfruaj aliĝoj. Por aliĝi al la virtuala congreso, individuaj membroj de UEA devos prezenti sian UEA-kodon. Eblas aliĝi al la virtuala congreso sen esti membro de UEA, kontraŭ aliĝkotizo de 15 euro ĝis la 26 de julio kaj 75 euro post tiu ĉi dato. La virtuala congreso estas ampleksa projekto, do ĉiuj donacoj gravas. Personoj kiuj donacos minimume 15 euro fariĝos oficialaj subtenantoj de la virtuala congreso kaj iliaj nomoj aperos, se ili konsentos pri tio, en la platformo per kiu la virtuala congreso estos realigita. La virtuala congreso havos riĉan virtualan sed viglan programon dum ok tagoj, dum averaĝe 6 horoj tage. Ĝi prezentos ne nur popularajn programerojn de la tradicia universala congreso, inter kiuj menciindas Internacia Congresa Universitato, IKU, Scienca Kafejo, Tago de Lernado, Akademio de Esperanto, Aukcio, kai estraro respondas. La programo antaŭvidas plurajn artajn kaj kulturajn momentojn, virtualajn ekskursojn kaj specialan programeron pri tutmonda kuirarto. Baldaŭ aperos ĝia detala programo.
Per la Esperanto Komunuma Informo ni proksimiĝis, gesinjoroj, al la fino de nia hodiaŭa programo el Varsovio. Ĝis la raŭdo, ĝis la plej proksima mardo.
Aŭskultu nepre ni al la somermurmur, al Enarbarabir kaj Enisankopus, al la infano preĝu, al patrino nulo cant, cae bruo de la ter, cun milde endormigianta. Alla infano pregio, al patrin nulo cant, cae bruo de la ter, cun milde endormigianta.